Música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Utopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros. Hola, hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Sons de Utopos, o vosso programa de música y entrevistas que está adicado a difundir e promocionar os nosos músicos locais y a súa música, a nosa música local, unha música chea de talento que non ocupa pois o lugar que debera nos medios generalistas. Pero para iso estamos nós, nesta tarefa humilde, dende un medio pequeno, pero persistente, contumaz, resistente. Aí estamos, facendo xa, pois, dende o pasado mes de marzo, 14 anos con este programa, defendendo e promocionando a música e os nosos músicos locais, aquí en Sons de Utopos, como sempre, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo dende Radio Oleiros. Antes de nada, recibide un cordial e agarimoso saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica, pero xa digo, aí sempre insistente, sempre aí porfiando no noso obxectivo, que coñezades pois ese grande talento que témolo na nosa veciñanza, na nosa bisbarra, no noso concello, na nosa área de influencia, en fin, que témolo aquí ao lado, pero que, xa digo, moitas veces non lle facemos caso porque descoñecémolo, porque iso, os medios agora están noutras cousas. E nos estamos polo talento, e sobre todo pola boa música. E hoxe, pois, un programa máis vai ser o que nos vai ocupar. De entrada, pois, imos a ceñirnos o que vai ser actualidade, e actualidade así máis próxima e máis importante, pois é ese magnífico concerto que vai ofrecer a cantautora coruñesa Silvia Penide este sábado no Teatro Colón da Coruña, a partir das 7 da tarde. Aló estará a presentar ese magnífico EP Los Días de Plomo, pois un traballo onde participou o mismísimo Víctor Manuel e que agora Silvia presenta xa con banda pois no Teatro Colón da Coruña. Un recinto pois que sempre impresiona, pero onde Silvia, por suposto, non é nova. Xa estivo actuando no Colón, tamén estivo en outros recintos, como Centro Ágora, como tamén o Rosalía, en fin, que por oficio non vai ser. E como non, nos quixemos pois estar pendentes da última hora dese concerto, por suposto, falamos con ela e temos preparada pois unha entrevista que gravamos onte á tarde con Silvia Penide, xa velando un pouco instrumentos do que vai ser ese grande paso na súa carreira. Ademais, hai gañas porque xa facía moito tempo que non actuaba coa banda enteira e nos vai a comentar cousiñas moi importantes que van a acontecer no Teatro Colón nesa presentación. Ademais, presenta traballo novo en tempos de pandemia, o cual é toda unha heroicidade, e a verdade que Silvia ten moito oficio e está a loitar moitísimo por manter ese oficio a pesar de todos os pesares. E iso xa nos tempos que acontecen con isto da pandemia, de verdade, que é unha auténtica heroicidade. Pois como non, queremos estar con ela e vai a ocuparnos pois a primeira parte do programa. Despois falaremos de algunhas novas tamén importantes que se van a acontecer tanto en Oleiros como na nosa área de influencia, e como non, escoitaremos música nova e música mítica dentro da escena local. Pois nada, sen máis preámbulo, imos escoitar unha vez máis o último de Silvia Penide, ese efecto boomerang, cantando a dúo con Víctor Manuel, e despois falamos dese concerto que vai ter lugar no Teatro Colón da Coruña. Pois imos de entrada xa co efecto boomerang, Silvia Penide e Víctor Manuel. Despois falamos con ela, aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros.
Pasan los camiones, recogen cogiendo el resto, lo que nos sobraba, lo que no queremos. Es de madrugada, saltaron los colores por todas las ventanas, volverá mañana.
Hoy pensé en tu pelo, fue así como si nada. Me estremecí por dentro, creí que ya no estabas. Sigues en tu sitio, justo donde siempre, sonriendo con sonrisa de alguien que ganó.
Te abrazo muy despacio para despedirme, para que te marches con música de fiesta.
Que suenen los tambores, que vibren las trompetas, que suene la canción que quieras escuchar. Las noticias brotando en titulares, se echarán un pulso, mentiras y verdades. Se abrirán cortinas, se bajarán telones, se gritará por dentro, escampará de nuevo.
Te abrazo muy despacio para despedirme, para que te marches con música de fiesta. Que suenen los tambores, que vibren las trompetas, que suene la canción que quieras escuchar. Llévate un te quiero, rompe las paredes, tú sabes que tú puedes, tú sabes que tú puedes.
Llévate un te quiero, rompe las paredes, tú sabes que tú puedes, tú sabes que tú puedes. Llévate un te quiero, rompe las paredes, tú sabes que tú puedes, tú sabes que tú puedes. Llévate un te quiero, rompe las paredes, tú sabes que tú puedes, tú sabes que tú puedes. Llévate un te quiero, rompe las paredes, tú sabes que tú puedes, tú sabes que tú puedes. Llévate un te quiero, rompe las paredes, tú sabes que tú puedes, tú sabes que tú puedes.
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois a Silvia Penide, que imagino que está, non sei como andar ese depósito de nervios. Imos xa preguntar. Silvia, boa tarde, benvida.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, empezo xa por esa pregunta. Como anda o depósito de nervios? Moitos, poucos, a como levas?
Bueno, vai estando aí. Eu, como digo, son os nervios felices. Se xa antes tiña nervios felices antes dunha data importante ou especial, máis que importante, pois imagínate agora, nestes tempos que corren. Eu, para min, xa cada concerto é unha festa. Teño moita sorte porque seguín tocando despois do primeiro confinamento, entón cada concerto é unha festa e este máis, entón os nervios felices están estando.
O certo é que, bueno, este ano comezou a nivel musical, vamos, mal, porque houve aí un período, creo que os meses de xaneiro, febreiro, que non houve absolutamente ningún concerto e tal, pero eu penso, non sei ti que percepción tes, que a xente digo, este ano igual que o 2020, penso que non, verdade, penso que este 2021 de entrada nosa vida mellorou un pouquinho. Non moito, pero algo sí, non?
Sí, hai que seguir un pouquinho amarrando a importo, de momento hai que seguir agardando. eu a están saindo moitas cousas, sobre todo de cara á segunda metade de ano. Claro. Eu vou moi prudente, xa o fixo no ano pasado e agora tamén. Toquei moi pouco no que vai de ano, pero certo é que as iniciativas que xa botaron a andar o ano pasado, cousiñas privadas, moitas cousas moi fermosas que antes non pasaban, pois unha videochamada por WhatsApp para felicitar a alguén, sorpresas que levan por medio a miña música, eso sí que foi funcionando moi ben. Entón, seguín traballando en outras liñas que fun descubrindo e que foron funcionando. Entón, agora que parece que imos retomar os directos con moita calmiña, moi pouco a pouco, de momento estamos aí en Porto agardando, e cando vexamos que se pode volver a sair así ou asomar un poquinho a patiña, como é o caso do 17 de abril no Colón, pois imos con todas.
Pois sábado, 17 de abril, este sábado, creo que a 7 da tarde, Teatro Colón da Coruña, aí presentas o teu último traballo discográfico, ese EP Los Días de Plomo. E ademais vas ao grande, con toda a banda, non?
Íbamos a tocar xusto 12 de marzo, que foi cando se empezou a ver un pouquiño a gravidade do asunto, 12 de marzo do 2020, saíamos xusto a tocar a Verín. E xa nos dixeron que tiñamos que quedar na Coruña, guardar todas as cousas, entón sabíamos que algo raro e moi grave pasaba. Entón, dende ese día, non puidemos voltar a tocar os catro xuntos. Sí que houve cousas a dúo, trío, pero nunca a cuarteto. Coincidía outra cousiña, unha grabación para televisión, pero tiveramos que levar outro batería, porque o meu batería habitual ese día estaba xusto ocupado. Entón, agora, por fin, despois de un ano e pico, voltamos os catro sobre as tauas. E a verdade é que unha felicidade moi grande volver a estar xuntinos.
Bueno, hai que dicir que Silvia Penide ten fama, vamos, de teutónica, a hora de ensayar, de metódica, de levar todo moi ben ensayado, moi ben preparado, moi ben organizado, e eu quería saber si iso, de entrada, é certo, si xa tes todo listo para o concerto deste sábado ou todavía queda algún fleco, algún ensayo de última hora.
Bueno, sempre quedan flecos e sí que é verdade que a mí me gusta levar todo super preparado, pero a verdade é que a xente coa que estou traballando sempre, dende que empecé a tocar sempre tive moita sorte e a verdade é que xa é unha garantía. Os músicos cos que tiven a sorte de facer travesía, cos que estou traballando agora e cos que xa traballei, xa de por sí son unha garantía, así que nada malo pode pasar. Temos un último ensayo xusto o día anterior do concerto e imos a vivilo, porque eu agora de verdade que eso, para mí cada concerto é unha festa. Penso que pode pasar, que é o peor que pode pasar, que o peor que podía pasar xa pasou. Que pasa, que nos podemos equivocar nunha canción e volver a empezar? E que, despois de 2020, de verdade iso é algo importante.
Nada, para nada. Non vai a ser o caso.
Antes sí que estaba mellor un pouco máis así, non? Porque estaba, bueno, procuraba que todo estivese sempre perfecto. E agora supoño que, como a moita xente a nivel humano tamén cambian as cousas despois do que vivimos, estamos, vamos, eu penso que a nivel humano moitas cousas noutro nivel, non, de preocupación de todo en xeral. Entón, pois, bueno, quitelle moito ferro ás cousas. Entón, vai ser unha celebración, vai ser unha festiña e vamos a ofrecer toda a calidade posible, por suposto.
Unha festa, como diste, que, bueno, sobre todo para o público, non? Porque o público pode decir, bueno, pues mira que ven, son unha hora e media, dúas horas de concerto, fantástico, pero claro, o ese día de Silvia Penide é moi distinto, porque detrás desas dúas horas hai moito traballo e un día, imagino que moi tenso, non? Porque a ti o día do Colón deste sábado xa comezará, imagino, que o mellor de mañá, non?
Sí, pero tensión ninguna, porque a verdade é que sí, imos montar xa pola mañá para telo todo preparadinho, pero eu xa, eso xa prepandemia, xa tiña todo como moi, desmitifiquei moitísimo. Para min tocar no Colón é algo brutal, tocar no Rosalía, pero que tamén o era tocar no Bababar, quero dicir, ao final, para min non é tanto o lugar, senón o que vas a facer ese día en concreto. Entón, tensión ninguna, porque xa te digo que, ademais, traballo con un equipo moi profesional. O único que sí que é verdade que sí que se nota nos concertos agora, pois confinamento, sí que é verdade que está esa preocupación. Eu, por exemplo, sempre estou moi preocupada polos protocolos. Eso era algo que antes non tiñamos, os músicos. Eu agora sí, ademais estou aí, bueno, con moito cuidado tamén entre bambalinas, todo eso sí que procuro leválo moi a rajatabla. Entón, pois, bueno, si se pode chamar tensión, a tensión pode vir por aí. Pero despois, polo demais, nada, levamos todo como sempre. Aparte, viñamos de presentar el Efecto Boomerang en 2019, era un disco que estaba recén estrenado. Para min volver a facer agora unha presentación é algo inaudito. Entón, pois, bueno, con moitas ganas de que chegue, evidentemente, pois son días de un pouco máis de traballo, porque levas máis cousas, porque ao final nunha presentación, pois bueno, pero como tampouco podes levar convidados, eu, por exemplo, no meu caso, prefiro non levar a ninguén alleo á banda, pois tampouco é algo que sexa tan complicado.
Claro, claro.
Algunhas cousiñas máis, porque queremos poner algunhas cousiñas no escenario que non levaría a outro concerto, ao mellor, pero sacado iso, a verdade é que eu estou desexando que comece.
Eu sei, Silvia, que coidas moitos detalles, que sempre te preocupas moito do espazo da escea en sí, esa escenografía, que sempre o atrezo, cuidas todo con moito mimo, non? E ademais, bueno, que faz cousas que sempre, xa digo, para min eres moi vangardista, sempre estás a vangarda, e sempre fais cousas, bueno, e últimamente, non sei, nos tens que explicar, porque che vin cunhas gafas de buceo nunha piscina baleira, unha cousa moi rara. Despois che vin pedindo bicos. Que estás a facer? A ver, contame.
Bueno, pois a ver, que ao final a miña cabeciña é así xa en decembro, entón eu procuro botar a andar as ideas. O ano pasado, antes de que empezara todo isto, eu creo que no mes de febreiro, fixera unha sesión de fotos con Cris Pontanilla, fixéramos unhas fotos de interior e faltábanos unhas de exterior. E eu xa hai tempo que quería facer unhas fotos nunha piscina baleira.
Iso por que?
Hai tempo que se me ocurriu. Bueno, porque me parece algo moi evocador, me parece algo incluso emotivo, por a película O Nadador, por exemplo, Encántame, me parece fermosísima, e hai tamén unha escena na que están nunha piscina baleira falando. Bueno, esas cousas ao final vanse abrindo un poquinho aí o chakra, non, da creatividade. Entón, xusto, este ano, chamaronos do Concello de Carral, porque eu comentara, porque foramos a tocar nun ciclo que se organiza ali en Carral, ao lado das piscinas, e eu deixino caer, eu dixen, bueno, se algún día vaciades esta piscina e podo vir a sacar unhas fotos, avisades. Acordáronse, nos chamaron e alá fuimos.
Que bo.
O tema das gafas, pois era un poquinho de atrecho para facer, pedín unhas gafas de buceo polas redes sociais, conseguín estas de Marian Ledesma e a súa filla Valentina, que tamén é algo moi bonito ter ese detalle, e ali estivemos, e quedaron unhas fotos de promo, pois eso, curiosas, que chaman a atención, e a min gustame, bueno, facer así, cousiñas, ou mellor un pouco máis extrañas, pero que ao final tampouco son tanto, que na historia da arte xa está todo feito, seguro que buscamos fotos de en piscinas baleiras e aparecen un montón.
Sí, pero no mundo da música de aquí, vamos, ese como diría eu, ese ideario conceptual que tes ti, é moi estrano velo, non? E a verdade é que a min gostame, non? Chama a atención, dicir, bueno, carai, este, cousas que se saen do normal. E despois tes que comentarme iso dos bicos, a ver, que hoxe, por certo, o Día Internacional do Bico, ou seja, que mira, que ben pues, ben o tema.
Pois mira, non son bicos que son apertas, pero bueno...
Ah, perdón, eso, non eran bicos, apertas, é verdade, apertas, é certo.
Sí, o que pedimos son apertas, pero mira, o mellor, o seguinte capítulo...
Un bico, non?
Pode ir crescendo en intensidade e pode ir facendo unha serie que vaya derivando en, bueno, sabes...
Bueno, cuidado, estamos en horario infantil. O sea, unha aperta, e iso é para un futuro vídeo, non?
Sí, queríamos facer un videoclip e a mí me parece que as apertas son o novo ouro, e algo do que carecemos ahora mesmo moita xente, sobre todo a xente que pasamos o confinamento os oíños, pois estamos desexando. A todo mundo nos falta. Eu non sei ti, por exemplo, pero eu a miña nai non lle dou unha aperta en condicións dende principios de 2020. Entón, o que lle pedín a xente é que nos manden vídeos dándose unha aperta, coa xente coa que conviven. Se é con unha persoa, ten que ser a premisa de que se xa desconvivintes ou que teñades contacto habitual.
Xa, xa.
E se non, se ti vives coa tua mesma idade, como é o meu caso, pois podes darlle unha aperta a algo que ti consideres importante para ti ou que teña algún valor. Entón, nos están chegando moitos vídeos, pois eso, xente abrazando os animais cos que convive, abrazando cousas moi moi variopintas.
Xa me parece a mí que andaba Ludovic escapando estes días por aí. Xa non vai a ser que se me cheque demasiado, a ver.
Sí, a verdade é que Ludovic, que é o meu gatinho, sufriu xa as bondades de aparecer no videoclip. Pero bueno, que o pobre, ao final, é un gato moi sentimental e tamén agradece as apertas. Creo,
hombre,
de momento,
claro,
non vou facer
sí.
A maleta, a ver que tal. A verdade é que o pobre xa quedou ata arriba de marzo a xuño, que eu, ademais, tiven que confinarme das primeiras e fun das últimas en sair, entón o pobre sufriu xa 3 meses na casa... Calquera día marcha, sí.
Nada, Ludovic andaría pensando, anda, vais a ir a tocar por aí, que teño que descansar sí. Un pouco.
Sí, sí, eu penso que o pobre está desexando, en plan, a ver cando volve esta muller a súa normal normalidade, porque me pencha.
Bueno, pois pues este sábado, 7 da tarde, Teatro Colón da Coruña, vas a cantar todo o EP de Los Días de Plomo ou, vamos, hai marxe para facer un repaso? Porque agora eu teño un pouco de curiosidade. Como preparas un repertorio, Silvia? Faz, digamos, o disco, bueno, que vayas a presentar e despois faz unha recopilación, digamos, dos grandes éxitos de Silvia Penide ou como faz? Contame.
Sí, neste caso está Los Días de Plomo, que vai sonar prácticamente enteiro. Despois, pois, bueno, hai un repaso por cancións que son imprescindibles, que non poden faltar. De feito, fixen en redes sociais como unha especie de encuesta e xa teño claro, vamos a cousa... hai cancións que teñen que estar sí ou sí. Por lo menos na Xanquisa foi o que saiu.
Cales son esas cancións que non poden faltar no teu repertorio?
Pois está Reventada, ten que ser sempre unha das habituais. Despois teño que facer case sempre un guiño a Amo, que é unha canción que a xente, sobre todo, hai unha parte que sempre a pide, entón teño que chiscarlle un pouquinho o ollo.
Esa moi antiga, esa moi antiga.
Sí, Mi Cielo tamén a piden moito, que pasa tamén. Que esta non sei se irá ou non irá para o Colón, depende un pouquinho tamén do que me pida o corpo in situ. Despois hai unha que se chama Más de lo Normal, que tamén a piden moito, e Outro Día que Chega, que é unha canción del Efecto Boomerang, que tamén a piden moita xente. Entón, esas van seguro. Claro. Despois hai un repasinho, sí, por todos os discos, porque ao final vou a cantar unha que hai moito que non canto, aí o deixo, pero que hai moito que non canto e me apetece facer unha cousinha. Vai haber sorpresas, tamén o digo, porque non levamos xente convidada, pero sí que levamos algo moi especial, que a xente que veña vai ser partícipe de algo moi emocionante.
Amiga.
Aí o deixo. Que vale, quedan palcos, vale. Quedan cousas que todavía están valeiros, así que todavía quedan entradas.
Eu sempre tento os meus convidados para que me digan esas sorpresas, pero non hai maneira. Imagino que aquí tamén nada, toco en vano, non vai ser
claro,
posible.
Claro, vou chocar con esa baza, senón non vou vender todo picado.
Efectivamente.
Si non me tires moito da lingua, que o digo.
Eu sempre ofrezo un xamón, unha cousa así, pero nada, nin con esas, non caen, non hai maneira.
Pois, non mo digas. Vamos, a mí un pouco me costa falar, pero non.
Bueno, o ritmo de venda vai ben e todo iso, sí. Bueno, a pesar, bueno, desas restriccións, non, que temos da foro e tal, pero todo vai vento en popa, non?
Sí, aparte eu sempre estou feliz co ritmo de venda, porque eu nunca fui un artista de encher, co cal, para min, eu sempre estou feliz. Eso é máis cousa da miña oficina que miña, pero sí, que antes estivemos falando e a cousa vai moi ben, grazas porque nestes momentos que estamos, entendo que para moita xente, pois, o mellor, pois, bueno, está un pouco reticente a sair, a meterse en sitios, así que moitas grazas, cada entrada que se vende para min é unha ledicia inmensa. Así que nada, xa co que está o aforo que temos agora mesmo xa vai ser moi moi impactante para min, porque vai ser a primeira vez que vou a ver a tanta xente con mascarilla, porque sí que xa se fixeron cousas, pero case sempre dous pases, entón xa de por sí é impactante, pero tanta, é a primeira vez que a vou a ver así de frente. Entón, pois, bueno, vai ser moi moi bonito. Ven tamén a miña nai, o meu irmán, que hai máis de un ano que non me ven en concerto, xa os teño ubicados, entón, bueno, vai a ser moi bonito, sí.
Bueno, pois un día moi especial na carreira de Silvia Penide, este sábado, Teatro Colón da Coruña, 7 da tarde, xa imagino que verse aí no cartel de entrada e tal, xa ten que ser un subidón, non, para un artista aí a tope, claro que sí.
Sí, a verdade é que cando... Bueno, para non xa rematar o ano grabando discos, xa foi algo, vamos, que non esperábamos nin de broma. E despois, poder facer a presentación no teatro, pois xa é outra a ilusión, porque eu digo que a ilusión dun programa que facíamos durante o confinamento, que se chamaba Cuarentena Titiritera, sacamos algunhas frases, e a miña reflexión foi que manter a ilusión é a nova Operación Bikini. E sigo pensando iso. No momento que perdamos a ilusión, que agora precisámoslo moitísimo, como a chama olímpica, temos que estar aí.
É que a ilusión é motor de todo, ¿eh? Ti mira os nosos maiores, non? Cando unha persoa así maior de moitos anos di, total, pa qué? Que fago aquí? Malo. O sea, aí xa vai costa abaixo, ¿eh? Normalmente.
Sí, por eso, a ilusión. Entón, pois, pues, mira, este o puntal onde imos apoyar agora o pé e seguir subindo. Pois agora, da fase 7 de abril, temos toda a ilusión aí. Despois o que veña virá. Aí, pois, pues, atisbanse datas para o futuro, pois poquinho a poquinho, moi poquinho a poquinho. Xa se fixeron moitas cousas pois que non contábamos con Feminino Plural, que outro proxecto que teño, volvimos a tocar para adolescentes, que era algo que eu botaba moitísimo de menos, voltar a un instituto. Entón, bueno, xa se van abrindo algunhas vías, entón poquinho a poquinho.
E tamén tiveches aí pouco concerto con Felisarias, non? Con cancións alleas.
Sí.
O sea que eses dous proxectos continúan aí a tope.
Sí, estivemos, a verdade que foi unha sorte contar co Hotel Nido, que é un hotel daqui da cidade da Coruña, que propuxo pois facer concertos, dous pases cada concerto. O leva unha muller que se chama Ana, que todo o mundo adora, todo o mundo que ven os concertos adora, porque é a que se encarga de xestionar os mails, e despois sempre pon un detalliño para cada persona que ven, escrito a man.
Que bonito.
Xa, é algo que, sí, e ela ofrecemos o espazo porque ela decatouse de que todas as salas están pechadas, de que para os artistas agora mesmo é moi difícil tocar, entón, pois, con canciones ajenas foi un espazo único para botar a andar outra vez, e a verdade é que funcionou super ben e saímos moi felices ese día.
Que cundo exemplo, claro que sí. Silvia,
sí, dous
preguntas referente ao disco, tamén o tema de vendas, imagino que vai ben, pero é importante saber, agora que nos escoitan, que teñen que facer os nosos ointes se queren mercar ese disco Los días de plomo de Silvia Penide, onde podeno atopar.
Sí, pois agora mesmo, como non estamos facendo distribución en directos, lóxicamente, que me escriban un email a info@silviapenide.com, que é onde estamos xestionando un poquinho todo o tema de ventas.
Mm-hmm.
info@silviapenide.com. E as vendas do teatro, para as entradas do teatro, nas miñas redes está todo. Que vayan ás miñas redes, ou nas redes do Teatro Colón, e é super facilinho. Xa tenen ali os links, e poden elixir butaca, todo moi facilinho.
Perfecto. Silvia, ti que es así, tes unha visión así, ves moi ben o futuro. O tema do disco. non, te vexo sempre por diante. O tema do disco. Isto do disco físico se vai manter, vai desaparecer, porque últimamente hai un vexo como unha especie de non sei, de moitas dúbidas referentes a iso, non? Hai unha certa incertidume. Ti como ves?
Eu sempre podo falar dende a miña experiencia, porque sí. Ao final o demais queda sendo super grande. Para min sí que o disco físico sigue funcionando moi ben. Incluso que teño unha iniciativa, un USB con toda a miña discografía que está esgotando, o sea, quedan 5, e a xente tamén o recibiu moi ben. Entón, eu que penso que a xente todavía precisa ter algo que palpar, algo que botarlle unha ollada.
Uh-huh.
Eu creo que sí que ten futuro, polo menos na miña pequena empresa, porque non é pequena e mediana, é pequena empresa, ten futuro disco. Eu, polo menos este de Los días de plomo, estamos rematando case a primeira edición, entón, no meu caso, é futuro inmediato e futuro a longo prazo. Polo que vexo, vamos.
Nada, abrimos o listado das pymes e atopamos aí Silvia Penide. Bueno, o tema do USB me parece moi, moi boa idea, claro que sí. Bueno, Silvia, xa para rematar, este sábado, digamos que ese futuro xa inmediato, e a partir de aí, que fronteira se abre a Silvia Penide, proxecto, digamos, en solitario, como a Feminino Plural ou Canción Salleas e demais?
Sí, a seguir traballando, como te comentaba antes, están saindo moitas cousiñas, sobre todo de cara a segunda metade do ano, entón hai que ser moi prudentes, estamos agardando un poquinho a ver como pasa o verán, ou como se presenta o verán, todo moi collido con pinzas. Eu por eso de momento acabamos de renovar a página web, pero todavía non quero colgar datas, porque ao final penso que é moito mellor ir agardando, e cando hace algo super concreto que poidamos anunciar, iremos dicindo, pero todo moi poquinho a poquinho. Seguir traballando moito no despacho, seguir mellorando as cancións, seguir mellorando, pois, como digo, o producto, non? Porque ao final estás ofrecendo algo a xente.
Uh-huh.
Voltando pouco a pouco, porque isto é como ir ao gimnasio. Eu no tome super fondona, porque teño moi poucas actuacións. Pensando nas que tiña antes, agora mesmo son moi pouquinhas. Entón, estou aí chego medio renqueando. Outro día no concerto Félix e Maiseu nos mirábamos, ti mareas, de verdad, sí, ti también. Porque al final cantar también es un exercicio y estamos desentrenadísimos.
Sí, es cierto.
Entonces,
sí.
Pues bueno, hay que seguir cantando y trabajando los gimnasios.
Pues Silvia, te deseamos que vayas al gimnasio, que sigas a preparar con esa meticulosidad de que ti siempre tes. Y nada, estamos convencidos que este sábado vaya a ser un éxito más na tua carreira. Y bueno, con todo que haxa, si hay más discos, si hay más cousas, ya sabes, aquí tes a tua casa. ¿De acuerdo?
Pues muchísimas gracias, así os siento. De nada, una aperta muy grande, ti también a tirar para adiante, que ya sabemos que ti también estás ahí cabecina creativa. Nada, un biquiño, una aperta muy grande a xente que escoita.
Pues una aperta, Silvia, nada, estamos en contacto. Veña, un
vale,
bico.
Perfecto, chao, chao.
Reventaba. Pues un dos temas que nunca pueden faltar no repertorio de Silvia Penide, Reventaba. Con él, pues ya despedimos a primera parte do programa. Está claro que eu quería, en vez de apertas, eu quería bicos xa. Estaba empeñado cos bicos, non sei por qué, algo me rondara a cabeza. En fin, despois de Reventaba, rematamos a primeira parte de Sons de Utopos, veñen as novas de Radio Leiros e que ninguén marche, porque tenemos máis cousas despois na segunda parte. Aquí, en Sons de Utopos, en Radio Leiros. Silvia Penide.
Cambios a la...